Bir xotin mushukni qamab qo'ydi-da, o'zi aylangani chiqib ketdi. Mushuk ochlikdan o'ldi. Bu xotin jahannamga kirdi. U yerda azob chekdi. Malak unga "Sen u mushukni qamab qo'ygan paytda unga ovqat bermading, suv ichirmading, tashqariga chiqarmading. Endi jahannamda azob chekishing, o'tda yonishing shundandir" deb ayolning gunohi mushukni qamab ovqat bermagani ekanligini bildirdi. Cho'lda yurgan bir odam suvsizlikdan juda tashna bo'ldi. Nihoyat yo'ldan quduq chiqib qoldi. Va suv tortadigan arqon paqir yo'qligidan qiynalib tushib suv ichdi. Quduqdan chiqib biroz yurgach, chanqab tillari osilib qolgan, tuproq yalab yotgan bir itni ko'rib qoldi. Itni bu ahvolda ko'rgan rahimdil odam o'ziga o'zi "Meni qiynagan suvsizlik, tashnalik bu itga ham azob bermoqda. It ham mendek tashnayotibdi" dedi. Va yana quduqqa tushib, poyabzaliga suv to'ldirib, tishlarida tishlab, suvni bir amallab quduqdan olib chiqdi-da, itga suv ichirdi. Bu odamning itga bo'lgan rahmdilligi, marhamati Allohga xush keldi. Ul odam jannatiy bo'ldi.